Comence de novembro pasis la 74a datreveno de la speciala campanio Krakovo, cadre de kiu germanoi invitis al Collegium Novum profesoroin de la Jagellona Universitato por presenti la prelegon pri la germana starpunkto rilate alla scienzo kaj superaj lernejoj. Efektive temis pri Action Gegen profesoren, efektivigita de la crima subtaĉmento de Einsatzkommando do gvidita de soso bandito Bruno Miller. La subalternuloj de Hitler malliberigis 184 universitatajn lekciantojn el la Jagellona Universitato, el la Fand- kaj Min-industria akademio kaj unuopajn personojn el aliaj altlernejoj. La koncentrejo Sachsenhausen signifis por ili la mortoverdikton. La evento estis tiom skandala, ke pri la sorto de famaj polaj sciencistoj intervenis Mussolini. Parto estis liberigita, sed la travivitaj spertoj fariĝis kaŭzo de ilia baldaŭa morto.